Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Talenat bez svakodnevnog i višegodišnjeg mukotrpnog rada u vrhunskom sportu ne daje značajnije rezultate. To je već na početku karijere shvatio Milivoj Karakašević. Takvim pristupom kao igrač i selektor osvojio je 17 medalja na svetskim i evropskim prvenstvima i čitavu deceniju bio među desetak vodećih stonotenisera sveta.
Ja sam rođen u Zemunu, što se kaže, to često, mislim, kad razgovaramo ovde u društvu i tako, ja uopšte ne znam, mislim, ko sam, zato što mi je rođeni deda jedan Čeh iz Praga, imam dve babe čiste Mađarice, Sabo i Gergej, deda mi je Veseli, prema tome, to je i po maminoj i po tatinoj strani, a ja sam kao Srbin, što se kaže, ja zbog toga što nosim i ime mog dede Milivoja, koji je iz Bačkog Brestovca, odakle i moj tata. Tata mi je bio pred završetkom medicine i onda je u tom trenutku došlo do nekog nesporazuma na fakultetu, pa je morao da prekine, falio mu samo 10. semestar, bio je jedan od najboljih studenata. Posle toga je završio enologiju, njega su zvali Gosan doktore do kraja života, ali zbog vina, ne zbog toga što je trebao da završi medicinu. Bio je desna ruka čuvenog Mozera, oni su vodili Navip, bio je među tri vinara u državi, bio je broj jedan degustator u staroj Jugoslaviji, mislim, tako da to je moj tata. Što se tiče mama je bila ekonomista i radila je uglavnom u banci, prema tome potičem iz jedne normalne familije u kojoj moram da kažem jedino što se sećam da se jako dobro jelo, zato što je baba bila Mađarica koja je kuvala fenomenalno, a deda radio na klanici. I sad upravo i živim u toj kući gde je na 5 minuta odatle bila klanica gde mi je deda radio kao mašinista, tako da je bilo i dobre kujne i dobrog mesa. Pa ja sam bio baš ono sportski tip, što se kaže. Moja prva diploma je bila, bio sam prvak Zemuna u trotinetima kad sam imao 7 godina. To mi je jedna od najmilijih diploma koje imam. To je bilo ovde u Zemunu, to je sada ova Lenjinova ulica, koja se sad zove Gospodska. Ja ću je zvati stalno Lenjinova, kao što i moju osnovnu školu ne zovem Gornja Varoš, nego Vladimir Nazor, mislim, u nju sam išao. To je bilo duž cele ulice trka. Ja sam bio presretan, dobio sam bombonjeru i tu diplomu. Sljedeće godine sam bio prvak Zemun u rolšuama. Čega god sam se uhvatio, mislim, u životu što se tiče sporta, bio sam taj sportski tip, sve sam radio do maksimuma. Ja sam bio jedan od onih najluđih kada dođeš na klizalište, oni što jure, onako, kroz onu gužu. Tako sam vozio slišuje, tako sam vozio rolšuje. Sljedeće godine sam, poslije tog trotineta, bio prvak Zemun u rolšuama. Ja mislim da sam ja jedinstven u svetu. Ja sam u 14. godini počeo da igram prvi put ping-pong i to upravo ovde u ovom klubu u mladosti. Kada su u to vreme, na primjer, Šurbek, Stipančić, Čordaš, Vecko, Korpa, oni su već kao pioniri u to vreme bili među najboljim juniorima u državi. Ja sam tad počinio da igram. Ja moram da priznam, mislim, ne da se hvalim, ali ja sam u roku od 5 godina uspio da se ubacim među njih. Mislim, to je relativno jako mali staž. To je bila ta čuvena šestorka naša. Ja sam od 62. kad sam se upisao u ovaj klub, sasvim slučajno, u domu pionira koji se nalazio pored moje kuće u Gornjem gradu, u Zemunu, tu smo lomili lesonit, bio jedan sto za stoni tenis u tom domu u podrumu i igrali smo onako, trčali smo oko stola i tako, i već posle mjesec dana ja sam došao ovde, u januaru mjesecu sam se upisao i od 62. se maltene više nisam razdvajao i jednostavno toliko sam ga zavoleo da sam već od prvog dana počeo da radim, kako bi ja rekao, ko konj. Toliko sam puno radio da je se taj rad isplatio i ja bih sad generalno uopšte kazao za mene kao igrača, za razliku od mog sina, na primjer, i mnogih, kao što su, na primjer, Stipančić i ovi, koji su uvek pokušali malo da zabuše, kao i ovaj moj sin koji sada igra. Ja, ono što sam postigao, ja sam postigao više od maksimuma. Ja sam radio više od maksimuma. Ja ne mogu da se kajem i nikad neću ni razmišljati da sam mogao biti bolji. Ja to što sam bio, bio sam, a to je, mislim, vrlo lepo osjećaj. Moj sin, na primjer, i ti igrači koji su radili na takav način, oni će celo života kasiti, e, da sam ja ono, a da sam ja taj deo nemam. Ono što je, recimo, za mene interesantno, ja sve što sam upisao u životu, ja sam to završio. Ja sam to smatrao, ja to moram završiti. Ja sam završio posle osnovne škole Zemunsku gimnaziju, redovno poljoprivredni fakultet, diplomirani inženjer melioracija. Ja sam svirao klavir, završio sam muzičku školu Kosta Manojlović. E, to nije išlo zajedno i sva sreća, pošto sam kasno počeo da igra ping-pong, ja sam te godine završavao klavir, jer klavir i ping-pong nisu išli zajedno, ali moram priznati, nisam bio tip da sedim da vežbam po 5-6 sati. Ja sam uglavnom bio po drveću tamo na ulici, vero se, jurio, ono, baš sam bio onaj tip koji je bio, trebalo ga je usmeriti u neki sport, a ja sam se opredelio za stoni tenis. Pa stoni tenis je ovde bio jako dobar u mladosti. Ja kad sam došao, već su moji saigrači, oni što su kasnije, što smo bili ekipa, bili smo čak i treći u onoj staroj Jugoslaviji, jer neprikosnoveni su bili Olimpija i Vjesnik, gde su igrali upravo ova petorka koju sam nabrojao u ta dva kluba. Mi smo bili treći, to su bili Popov i Stanković, uslovi su bili odlični za rad, međutim, ne ovo ko današnje, na primjer, tu recimo u sali nije postojalo uopšte ni grejno telo, mislim, nije bilo ništa. Ako je napolju minus 10, igra se na minus 10. Ja se sjećam, ja sam igrao uveče od 8 do 11, gde su se igrači smenjivali na meni, nisu mogli da izdrže, ja sam po 3 sata igrao, bez grejanja, zimi, leti, kad nisam imao s kim da igram, ja sam uglavnom imao stadion koji je sad, koji je bio Milutinčevo, ovaj sad stadion, to je bila jedna zakorovljena površina, tu nije ni bio stadion, ja sam po toj travi napravio svoju stazu, recimo leti, od gaženja onog silnog, skokovi, trčanje, po sat i po sam ja radio i pre i popodne kondiciju, što se pokazalo jako dobrim, jer kad je dolazio taj septembar, kad se počinje da se igra ping-pong polovina avgusta, septembar, ja sam bio ono top fit, tako da sam izdržavao treninge po 2,5 sata vrlo lako. Bilo je jako puno klubova i mislim, mogu da kažem da u odnosu na danas, ne samo što je bilo puno klubova, nego se mnogo ozbiljnije to prilazilo stonom tenisu i igrao se jako mnogo, mislim, u celoj Jugoslaviji. Mislim, od trenera preko igrača radilo se puno. To je bio jedan period, za jedno dve godine je prestao da postoji talenat, nije moglo da se igra više na talenat, jer su Mađari uveli sistem igranja 6-7 sati dnevno. Znači, postao je go rad. Prema tome, tu su mnogi talentovani igrači otpadali, ostajali su samo oni koji mnogo rade, I to je bila u stvari moja i glavna vrlina, što sam ja upravo imao taj talent za rad. Jer po meni postoje dve vrste talenta. Moj sin ima fenomenalnu ruku, kao što ima Stipančić, kao što ima Kalinić, kao Lupulesku, na primjer, ali to ne ide zajedno. Ako si talentan za rad, onda ne moraš da imaš mnogo onog drugog talenta, jer s tim ti to nadoknadiš. A ja sam imao talent za rad, jer sam voleo strašno da treniram i da radim.
Ko su vam bili prvi treneri? Ili od koga ste najviše naučili?
Prvi trener je bio Aleksandar Glumac, koji je bio ovde u Zemunskoj mladosti, a onaj ko me opredelio da igram ovim specifičnim stilom, ja sam igrao taj penholder stil japanski, koji niko u Evropi tad nije igrao, to je bio Zoran Gajić, koji sada, mislim, je još uvek trener. Ja sam pogrešno držao reket. Mislim, od prvog dana, kad sam došao kod njega, on kaže, lakše će biti da ti odmah uzmeš da igraš ovako, probaj da igraš tako, da ne bi ispravljali ovo držanje reketa. Ja sam držao reket ko batinu u ruci i iz tog razloga ja sam prihvatio to njegovo, uhvatio sam penholderom i tad se više nisam razdvajao, to mi se dopalo, tako da sam ja taj stil zavoleo, što se kasnije ispostavilo da je bilo vrlo i korisno.
Sećate li se prvog takmičenja?
Vrlo dobro ga se sećam, to je bila moja, ja kad sam počeo da igram, to je bila moja zadnja godina pionirska, gdje sam ja na jednom turniru u Subotici, sećam se tu kao jednog od vodećih pionira u Srbiji u to vreme, pa možda i u Jugoslaviji, to je bio šoš, to je bilo iznenađenje turnira. Ja sam tek počeo da igram, igrao sam par meseci i na tom turniru nisam ga osvojio, izgubio sam u finalu, ali sam recimo tu kao tog šoša što je bilo, mislim, stvarno iznenađenje, jer on je već u to vreme igrao jedno 6-7 godina, ja sam tek počinio malo te ne da igram, tako da se tog turnira jako dobro sećam. '65. godine na Bledu je bio, igrali smo drugu ligu, to je bio relativno moj kratak staž, gde je bila vrlo jaka druga liga, a igralo se turnirski. U tri dana se odigra 9 mečeva, 10 ekipa i na tom turniru je trebalo biti među dve ekipe koje su ulazile u prvu ligu. A prva liga je odmah bila sledeće nedelje isto na Bledu. E, ja sam u toj drugoj ligi zabeležio bilans od 23-1, znači 23 pobjede, 1 poraz, što je u stvari bio neverovatno dobar rezultat za mene, s obzirom koliko sam ja igrao, to sve bili ozbiljni igrači, već mislim ono sa stažom velikim. I sledeće nedelje sam u toj saveznoj ligi, pošto smo se plasirali, zabeležio jako pozitivan skor. E, od tog trenutka sam počeo da budem igrač i onda sam samo rastao sa tim velikim radom i priključivao se polako, približavao sam se ovim vodećima i tamo negde 60. krajem 67. 68. godine na jednom turniru sam prvi put u Somboru uspeo da pobedim i Šurbeka i Stipančića i Korpu, čak seća se izgubio sam jedino od Mesaroša, odbrambenog igrača i od Vecka koji su bili slabiji od ovih i od tog trenutka su počeli da računaju na mene i već su me poslali tada na prvi moj međunarodni turnir u Kodbus u istočnoj Nemačkoj, to je bila istočna Nemačka, gde sam odigrao prvo međunarodno prvenstvo i od tog trenutka sam počeo da budem reprezentativac.
Vivrai con me in un'isola fantastica e un mondo vedrai di lassù mondo nascosto nel blu, tutto nuovo per te. Del caldo del sole sull'ultima stella lassù, tu solo con me, io sola con te. La terra, la terra sarà senza frontiere, la terra ci porterà fortuna, la luna per noi sarà il domani, se mani, se mani, se verrai con me sul mio carro tra le nuvole, più avanti del caldo del sol, sull'ultima stella lassù.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Stonoteniser Milivoj Karakašević.
Ja sam igrač postao 70. godine u Moskvi, gde sam prvi put igrao ono u zvaničnoj trojici. Igrali smo Šurbek, Korpa i ja, gde smo mi osvojili drugo mesto i to je upravo bio turnir koji ja i dan danas još sanjam. To finale sa Šveđanima, pre toga sam igrao i sa svim onim ostalim drugima, mislim. I seća se, Rusi su bili u to vreme isto jaki, igrali smo u sred Moskve sa njima, pobedili smo ih sa 5-1. A u finalu smo vodili protiv Šveđana, igralo se 3 protiv 3 do 5 pobede, ko prvi dođe do 5, mislim, 3 protiv 3 to je 9 partija, ko dobio prvih 5 pobeda. Vodili smo 2-0, 3-1 i 4-2 protiv Šveđana. E ono što je bio kuriozitet u to vreme, na primjer Šurbek je u to vreme iz Liona 68. kad je bio pojedinačni prvak Evrope, branio titulu u Moskvi. On je u tom meču izgubio sve tri partije po 2-0, dok smo Korpa i ja uspeli da dobijemo po prve dve partije i ko 4-2 su naši turisti već napustili salu, otišli na neki izlet, mislili su gotovo je, prvaci smo, međutim mi smo izgubili sve tri zadnje partije, što nas je, Boga mi, dosta koštalo, jer smo odmah i u Rotterdamu sa Šveđanima, mi smo tad bili stalno među prve dve ekipe, najjače dve ekipe u Evropi i među tri ekipe na svetu. I mogu da kažem da nas je taj poraz koštao i poraza u Rotterdamu odmah 72. godine ponovo protiv Šveđana. E, onda smo 74. bili treći u Novom Sadu i konačno 76. godine u Pragu smo bili prvaci Evrope, gde smo iste te Šveđane pobedili sa 5-2, gde sam ja i odigrao po meni moju najbolju partiju, po čemu me još i dan danas za tu partiju pitaju na ulici, jer tu partiju pamte, to je bilo na televiziji prenos, gde sam ja u toj, kod 3-2 rezultata za nas, uspeo da pobedim favorizovanog Johanssona, koji je bio prvak Evrope, u neverovatno teškom meču, 23-21 je bio treći set, i to je bilo 4-2 za nas, posle čega je Stipančić pobedio Bengstona i to je bila naša pobeda od 5-2 kad smo konačno bili prvaci Evrope. Da ovako zaokružim, da ne bi išao od turnira do turnira, ja imam kao igrač 9 medalja sa evropskih i svjetskih prvenstva, a nažalost mi nismo bili olimpijski sport, mi smo tek od 88. Seula postali olimpijski sport. I bili smo stalno, ono što sam već i ispred rekao, vodeći u svetu, vodeći u Evropi, bili smo mnogo jaka ekipa, a tu našu ekipu, šta je krasilo u stvari? 12 godina smo bili trojka, Šurbek, Stipančić i ja. To je bilo u stvari, dovoljno je samo reći da u jednoj sezoni je naša ekipa bila takva gde su u godišnje se pravila rang lista na osnovu svih turnira i svetskog i evropskog prvenstva. Neparnim godinama je bilo svetsko, a parnim je bilo evropsko prvenstvo. U jednoj sezoni smo bili na rang listi, Šurbek i Stipančić su bili drugi i treći na svetskoj rang listi, ja sam bio deseti. A u isto to vreme su oni bili prvi i drugi na evropskoj, a ja peti na evropskoj. Znači ja sam bio maltene ništa kao peti u Evropi i deseti na svetu. Mislim, to vam jasno govori, a ja sam bio kao taj treći igrač. Ja sam samo 71. godine bio prvi igrač u onoj Jugoslaviji reprezentacije, posle čega su Šurbek i Stipančić stvarno bili međunarodno jači od mene, ali moje 10. mesto i 5. mesto u Evropi i 10. na svetu jasno govori kakva je to bila ekipa sastavljena od tih igrača. Zato mi i ostaje, uvek će mi biti krivo, jer ja po meni trebali smo da osvojimo bar još dva evropska prvenstva i da budemo bar jedan put još prvaci sveta. Najveći rezultati su u prvom redu, meni je nekako najmilija prvo ovo prvenstvo Evrope, gde smo bili prvaci Evrope u Pragu, to je bilo 76. a 75. smo u Kalkuti bili drugi na svetu, igrali smo sa Kinom u finalu. A ovo što pričam za svetsko prvenstvo, nas je već maltene čekala zlatna medalja, u Nagoji smo igrali protiv Japana, vodili smo u tom meču kao što smo Šveđanima vodili. Mi smo 71. godine vodili 4-1 Japanu u Japanu, u polufinalu, gde su nas u finalu čekali Kinezi. A mi smo se s Kinezima naigrali, od kojih nismo jednostavno mogli da izgubimo. Jer oni su imali kulturnu revoluciju, oni su se vratili u ping-pong 70. godine i tad smo bili neprikosnoveni. Šurbek, Maltene i Stipanić nisu mogli da izgube od Kineza. Čak i ja sam ih pobeđivao jedno dve godine. I oni su mene čak zafrkavali, imitirali me kako ja to smešno igram tim njihovim stilom i da li je moguće da ja njih pobeđujem. Prema tome da smo pobedili to 4-1 Japan, međutim, nažalost, i to smo izgubili sa 5-4, a u finalu bi igrali sa Kinezima i to bi nam bilo zagarantovano prvo mesto na svetu. A kad sam bio selektor 12 godina reprezentacije, u tom periodu sam sa reprezentacijom osvojio 8 medalja sa igračima. Nažalost, došlo je do tog razdruženja i tu mi je, kao od trenerskog ovog mog posla i od tih medalja, najdraža medalja dok je još bio Primorac kod nas. Mi bi vladali jako dugo, ponovo bi imali jaku reprezentaciju, što je vrlo teško napraviti posle onake generacije kakav smo mi bili. To bi bili Primorac, Lupulescu i Kalinić, gde bi se posle priključio i moj sin. I, nažalost, Primorac je igrao za hrvatsku reprezentaciju i mi smo sa odlaskom Primorca izgubili maltene kompletnu reprezentaciju. Jer Primorac je bio toliko jak igrač da je on bio među vodeća tri igrača sveta godinama. Izgubili smo najjači dubl na svetu, Lupulescu Primorac, koji su bili prvaci sveta. Prema tome, mi smo sa tim jednim igračem u stvari izgubili kompletnu reprezentaciju. Posle toga ni Hrvati, ni mi više nikad nismo mogli da napravimo takvu jaku reprezentaciju. Da je ta reprezentacija ostala, da se to nije dogodilo, ja mislim da bi mi u narednih 7-8 godina takođe bili sam go vrh svetskog stolnog tenisa. Nažalost, do ovoga je došlo i to se nije dogodilo. Ono što je meni posebno drago, ja sam bio 4 puta pojedinačni prvak Jugoslavije, ali to u vreme kad smo naša storica igrali, što je bilo teže nego osvojiti neko međunarodno prvenstvo. Na međunarodno prvenstvo neki put idemo nas dvojica, idemo nas trojica, a ovde ti da budeš državni prvak, ti si morao ovaj maltene 6 igrača koji predstavljaju svetski vrh da među njima budeš prvak. I ono što je interesantno, ja sam tri puta u Zagrebu bio državni prvak i jednom u Ljubljani. Nikad nisam bio, recimo, u Beogradu prvak. I uvek sam morao da pobedim i Šurbeka i Stipančića, tako da meni ta državna prvenstva su mi ostala kao veliko zadovoljstvo, jer, na primjer, ja sam više puta osvojio državno prvenstvo nego što je osvojio Šurbek. A Stipančić je bio samo jedan put državni prvak. Kad bi sad pitali vi igrače koji smo tad igrali, što se tiče mediteranskih igara i balkanskih igara, mi uopšte ne znamo koliko smo mi toga osvojili. Ja recimo ne mogu ni otprilike da vam kažem koliko zlata, koliko srebra, koliko bronze, koja pojedinačna, koja... Mi smo na primjer došli sa jednog prvenstva gde su bili spojene mediteranske igre i balkanske igre, sa 32 pehara smo se vratili na Beogradski aerodrom, hteli da nam naplate carinu. Ostavili su nam pehare, znaju da smo stonoteniska reprezentacija, pa mi smo im objašnjavali, a mi smo to osvojili, imamo i sliku sa tim peharima, tako da za nas su balkanske igre i mediteranske igre bile, mi smo sva skoro prva, druga, treća mesta tamo osvajali, ne znam ni broj toga. Ono što bih ja ovako kao interesantnu stvar izdvojio, to je bilo, ja sam bio 71. 73. 74. i 77. godine prvak države i bio sam 4 puta u Dublu sa Kosanovićem. Sportske novosti su postojale
Zagrebu.
U Zagrebu. Tada su oni napravili jedan specijalan trofej 77. godine. Šurbek je bio ubedljivo najbolji igrač u državi, ono, bez premca i apsolutni favorit. Ja nisam voleo da dobijem vazdan, ja sam voleo makar i mali pehar, jer meni je pehar nekako trofej, meni vazdan nije predstavio ništa. Međutim, oni su napravili jednu ogromnu kristalnu vaznu, unikat, gde su ugravirali jednog pimpongaša na toj vazni i to očigledno bilo namenjeno za Šurbeka. Međutim, šta se dešavalo? Ja sam se švercao na tom državnom prvenstvu. Teško sam pobeđivao već od četvrtfinala, već za ulazak u osam sam imao tešku partiju, malte ne, izgubljene. Pa, provlačio sam se, Šurbek je sve to po 3-0 onako lako dobio. Došlo je do finala. Evo ja sad mislim, ja se ko dan danas sećam tog finala. Ja sam uspeo da ga pobedim sa 3-0 u finalu. I to prvi set sam gubio sa 20-18, drugi set sam gubio 20-19, treći set sam gubio 19-16 i 21-20. Znači sve su to u stvari bili maltene njegovi setovi i ja sam uspio da dobijem sa 3-0. Tako da mi je to jedan, sada mi stoji kući, jedan od najmilijih trofeja, iako je ta vazna, jer znam kome je bila namenjena, međutim oni su to morali meni da predaju, jer ja sam bio prvak države.
Como como un rayito de luna entre la selva dormida. Así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo con un rayito claro de luna.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Kako biste sada mogli da opišete svoj stonoteniski stil?
Ovo je lepo pitanje i baš sam zadovoljan. Ja sam svoj stil, pošto je Zoran Gajić meni rekao da tako igram, on je posle dva meseca otišao u Partizan. Ja sam ostao ovde sam. Moj trener Aleksandar Glumac i mogu da kažem generalno treneri u državi nisu znali kako se trenira sa tim stilom, jer ja sam bio jedini. Ja sam sam napravio neki svoj stil, kako sad recimo sigurno ne bi igrao. Čak nisam siguran da li bi sad kad bi počinio da igram, da li bi ja uzeo da igram klasično ili da li bi igrao ponovo penholder.
Da objasnimo slušalcima šta je to penholder.
Penholder to u prevodu i znači tako, kao držanje olovke u ruci. To su igrali u to vreme Japanci i igrali su Kinezi. Ti igraš u stvari samo sa jednom stranom, jer sa tom stranom nadoknađuješ i backhand i forehand. Prema tome to je bio specifičan stil. Ja sam sebe prvi put video na televiziji 69. godine. U Mariboru smo igrali prijateljski meč protiv Japana, koji su bili zvanični svetski prvaci, gde sam ja tukao svetskog prvaka u tom meču, a posle bio snimak, pa sam sebe gledao. Tukao sam i Tasaku, koji je bio drugi igrač Japana i prvaka sveta, i to u tom meču, a meč smo izgubili sa 5-2, ja sam dobio dve partije, i onda sam sam sebe gledao u snimku sutradan. Ja sam toliko bio razočaran, nisam znao kako ja to igram. Ja sam toliko bio razočaran tom tehnikom i šta sam ja to sebi napravio, da nisam mogao da verujem da ja s tom tehnikom pobeđujem. Mislim, nije to bilo ružno. Ali sad kad bi ja počinio da igram, sad znam kako bi napravio sebi tehniku, drugo, ne bi držao na taj način reket, držao bi ga kao što ga Kinezi drže. I ja sam imao držanje specifično gde sam ja kod forehanda, na primjer, imao raširena tri prsta na reketu, a kod backhanda sam imao skupljene prste na reketu. Prema tome, koliko je ping-pong brz, to je mene dosta, to je bio automatizam. Ja to nisam osjećao da ja to menjam. Međutim, ja bi sad uvatio potpuno drugčije reket i potpuno bi drugčije napravio tehniku, jer sad znam, mislim, kako treba. Jer u to vreme se to nije znao.
Vaš stoni tenis je bio i stoni tenis snage. Da li ste neki put imali meč gde ste i prevazišli svoje neke fizičke mogućnosti?
Ja bi izdvojio samo jedan moment gde sam ja u stvari po svima pao u nesvest. To je bilo na svetskom prvenstvu u Novom Sadu, na Spensu. Igrali smo meč sa Poljacima gde smo gubili sa 3-0 i sa 4-1 u meču. Ko 4-3 ja sam igrao protiv
Kuharskog.
Protiv Kuharskog, svaka čast. Igrali su Gruba, Kuharski i ovaj Drizel. Kod rezultata 4-3 ja sam vodio 19-10 treći set. Kod 1-1 ja sam imao 19-10 protiv Kuharskog, što znači 4-4 i idemo prema pobedi. To je bila direktan meč za osvajanje medalje. I šta se dogodilo? Došlo je do rezultata 19-19, čak je on imao i servu. Ja sam vratio dve najobičnije loptice, samo sam mu prebacio, on je obe te loptice ubacio u dno mreže. Ja se tako borio taj meč, da sam ja došao do klupe i jednostavno sam pao u nesvest. E sad, svi mi se, sad mogu da kažem, ja sam i onda objasnio, jednostavno doktor me budio, razbuđio, šta je bio problem? Nije tu bio problem da sam ja pao u nesvest. Jeste tu bilo uzbuđenje, svi me opkolili, svi ono, i odjednom ja padam. To je bilo i od opterećenja, međutim, u tom uzbuđenju mene uvatio grč u jedan trbušni mišić, gdje sam ja to jednostavno od onog uzbuđenja zaboravio, pa se preselio na drugi, pa ceo stomak, tako da se meni ceo stomak od tog grča u stvari uvuko, ja sam ostao u stvari bez vazduha, ja sam zbog toga pao. Eto je doktor moj, pošto smo imali doktora uz nas, on je to primetio, onda me povratilo. Međutim, za sve ljude je bilo da sam ja pao u nesvest, kao da sam se onesvestio od napora. Nije to bilo od napora, nego je to bilo od toga, ali veliki udeo ima i to što je došlo do tog takvog završetka tog meča. Međutim, mi nažalost izgubismo taj meč 5-4, gde smo očekivali sigurnu pobedu u onoj devetoj partiji, ali smo taj meč nažalost i izgubili.
Ko vam je bio najteži rival?
Nema igrača na svetu u naše vreme koga nisam pobedio i od kojih nisam gubio. Ja sam bio u stvari najteži igrač za levoruke igrače, i to i kasnije, i kad su igrali i Aperglin, i Lindi, i ja od Stipančića maltene u životu nisam izgubio, od Kalinića, ako sam možda dva puta u životu izgubio, naigra smo se, mislim, vala. To je možda bio veliki doprinos Kosanovića, s kojim sam ja trenirao u Partizanu, koji je bio levoruk, Stipančić je bio levoruk, a moj stil nije odgovarao ovim igračima koji igraju levom rukom. Tako da sam ja bio vrlo nezgodan za njih, maltene levoruk igrač, nijedan mi nije bio nezgodan. Kao što nisam gubio od Stipančića, tako sam više, mnogo više puta izgubio Šurbeka nego što sam ga dobio, i bilo je tako više igrača na svetu od kojih sam više puta izgubio nego što sam ih dobio, ali je bilo igrača od kojih maltene nisam ih gubio.
Najveći preokret koji ste napravili?
To je bilo moje maltene opraštanje reprezentacije, to je bilo 82. godine u Budimpešti. Igrali smo evropsko prvenstvo. Mi smo meč protiv Nemaca dobili sa 5-2, gde su Šurbek i Stipančić izgubili po jednu partiju, a moje dve pobede. Ja sam uspeo da pobedim u prvoj partiji, gubio sam treći set 20-12 i dobio sam 22-20. To je bio Engel, se zvao igrač. Bila je jaka reprezentacija Nemačka. A sledeća moja partija je bila gdje sam u trećem setu gubio 19-11 od Štelvaga, njihovog najboljeg igrača. Kad sam ja tu prvu partiju sa 20-12, što je gotovo neverovatno, mislim, dobio 22-20, to je išlo ono po poen. Ja sam moje igrao, mislim, ja sam čekao da protiv tih mene pobedi. Bilo je puno takih igrača, kao su, na primjer, da lupim Šurbek i Johansson. Nikad nisi završio partiju. Jonjer. Nikad ne da si dobio. I, na primjer, Jonjer je bio u stanju da dobije odlučujuću partiju, gubi 26 odlučujući set. I on uspe da dobije 22-20. A ja sam tad dobio ovoga, i sada, što je interesantno, kod 19-11 igra se normalno. Tad je bilo još po 5 servisa. I ja igram poen po poen. Kod rezultata 19-14 se kod mene u glavi pojavilo da je kod Štelvaga prisutno u glavi da sam ja prošlu partiju dobio sa 20-12. A ja sam opet išao na to i osetio sam da on to osjeća. To nisu bili prosti poeni, igrali su se dugački poeni. Međutim, poen po poen već je bilo 19-16, posle čega je bilo i 20-16 za njega, ali sam imao ja servis. I poen po poen ja sam i tu partiju dobio 22-20, mislim. Ja se to jako dobro sećam, kao što sad vi mene pitate, došli su novinari kod mene, kaže, Kako sam uspeo ja to da dobijem? Mislim, to ne može da se objasni. Mislim, to se desi jednom u životu. Mislim da ti u jednom meču dobiš jednu partiju, odlučujući sve sa 20-12, a u drugoj sa 19-11 i to protiv jakih Nemaca. Što se kasnije ispostavilo da nam je to bio u stvari ključni meč, mi smo i na tom prvenstvu Evrope bili treći. Ja se nerado sećam ovih poraza naših, na primjer, kao što je bila Moskva, kao što je bio Rotterdam, kad smo trebali da budemo prvaci sveta 71. godine, jer ja sam isto bio deo te ekipe i ja sam u tim mečevima izgubio, možda sam trebao sve tri da dobijem. A bilo je puno tih partija gde sam ja, na primjer, po meni dobijenu partiju izgubio i to bi ovako globalno bilo. Meni je u glavi uglavnom ono lepo, one važne pobede i ono, ko kad završiš vojsku, ti se samo sećaš lepih trenutaka, ti se ni ne sećaš onoga što je bilo ružno, mislim, a bilo je puno toga ružno. E tako je slično, mislim, i u mom sportu i u mom pipongu.
Ja slušam setan majske kiše, blagi šum, gledam kapi sad na oknu mom. I viče mi na jeca tužnog srca mog, daleko si od mene ti. Ja samo tebe volim i ti dobro znaš, da za mene značiš sve. Uz prozore dočekam da mi pišeš mu, donese tihi korak tvoj. Kišo, dovedi meni sadanju, nek nova ljubav opet bliži nas. Prošla tuga bit će tada samo ružan san. A lako kišu smeni sunca toplog sjaj, što u oku blista tvoj. Kraj mene bit će tada divni majski cvet, zagrljaju bit ćeš moj. Dovedi meni sadanju, nek nova ljubav opet zbliži nas. Prošla tuga bit će tada samo ružan san. A lako kišu smeni sunca toplog sjaj, što u oku blista tvoj. Kraj mene bit će tada divni majski cvet, u zagrljaju bit ćeš moj.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Stonateniser Milivoj Karakašević.
Kada ste završili karijeru?
Kao što sam rekao, sam bio četiri puta prvak pojedinačni, četiri puta u dublu. Ja zbog ovih jakih klubova, kao što su Vjesnik, Olimpija, pa boga mi, tu su bili i drugi jaki klubovi, kao što su bili Sarajevska Bosna, na primjer, u Bosni je bio jako dobar stoni tenis, i u Vojvodini recimo je bilo, kao što je Subotica. Ja sam jedan jedini put bio ekipni prvak države i to posljednja moja godina kad sam okačio reket o klin. To je bila 88. 89. sezona kad se igra s Lupuleskom u ekipi i gdje smo uspjeli da budemo prvaci države ekipno. To je moja jedina ekipna titula. Ja mislim da je ona meni čak i najdraža. Jer sam konačno uspio da budem i ekipni prvak države, jer igrajući u ono vreme protiv Vjesnika, rezultat je bio koliko ja dobim partija. Ako ja protiv Vjesnika dobim dve partije, onda je 5-2. Ako ne dobijem ni jednu, onda je 5-0. Ako ja dobijem tri, što se dešavalo, bude 5-3 za njih. Protiv Olimpije isto tako. Prema tome, ja sam do posljednjeg dana igrao po 4-5 sati dnevno. Mene su te 88. godine već hteli da uzmu za selektora, Međutim, ja sam odbio, ja sam rekao, dok igram ping-pong, ja neću da budem selektor reprezentacije. Osmanagić mi je već nudio mesto i hteo je da ja to budem. Međutim, ja sam rekao, kad budem prestao da igram, to se desilo upravo 88. 89. 89. smo u junu mesecu bili prvaci države, ekipno, i ja sam od sutra dan postao selektor reprezentacije, oni su me sačekali, i onda sam 12 godina bio selektor i to je bio moj kraj. Biti savezni trener, to ne može se porediti sa igračkim delom. Najlakše na svetu je biti igrač. Bez obzira što ti radiš 5-6 sati dnevno. To drugi misli za tebe, to te vodi na putovanja. E, kad se ja postao selektor, to je bilo baš nažalost i ono vreme blokade i onog razruženja, pa putuji iz Mađarske, pa putuji iz Sofije, širom sveta, mislim, ideš kombijem noću donde, pa onda letiš rano ujutro, pa igrači dođu umorni na te turnire. Mi smo taka reprezentacija gde stalno kuburimo sa parama. Ja sam im bio i mama, i tata, i fizioterapeut, i doktor sam im bio, i kondicioni trener, što ove normalno jake reprezentacije sve imaju, određeno ne idu dotle da gledaju šta jedu, mislim, kako se hrane. A ti kad si savezni, ja sam vadio vize, ja sam vadio karte, ja sam bio materijalno sve. Drugi deo, ti kad igraš stoni tenis, moj igrački deo, ti razmišljaš o sebi. Međutim, kad postaneš selektor tima da razmišljaš reprezentaciju, jedno 6 do 10 igrača su tvoji, to su sve, svaki za sebe individualac, to je individualni sport, ne moraš svakog jako dobro da poznaješ kakav je, kako s njim možeš, i biti trener je 10 puta teže, recimo, nego biti igrač. To ja i mom sinu sad kažem. Igraj dok god možeš, to će ti biti najlepši deo u životu. Ako budeš jednog dana bio savezni trener ili nešto, vidjet ćeš koji je to posao.
Kao igrač osvojili ste sve što se moglo. Svetske i evropske medalje, kako ste nagrađivani za to?
Postoje pravilnik, ne mogu da kažem, ali to su, mislim, nagrade, ja moram da kažem, to je smešno, mislim, to uvek je postojala neka nagrada, i novčana, mislim, ali to su bile nagrade, mislim, ja se više i ne sećam, ali to je, na primjer, bilo kao, na primjer, kad bi sad dobio 2 neka pristojna lična dohotka, na primjer, eto, take su bile nagrade. Ja mi da to krasilo, onaj stoni tenis koji se igra, nije nigde bilo nešto preterano, puno para što se tiče igrača koji su dobijali. To je danas već profesionalizam i prvih 10 igrača na svetu idu i do milion evra, ako mogu da kažem, sa sponzorima, sa ugovorima, sa turnirima. Sad se turniri igraju za pare. U naše vreme se oni nisu postojale pare na turnirima, nisu postojale nagrade. Sad ne postoji ništa bez para. Prema tome, taj materijalni deo kod nas nije ni bio prisutan, mislim, nismo mi to gledali. Mi smo dobijali neke stipendije od klubova, čisto onako, mislim, od čega se nije moglo, mislim, ni živeti, mislim, to je bio neki lep džeparac da možeš da izađeš i to. Ali ja mislim da je zbog toga postojala, da je baš zbog toga bio i jačina stonog tenisa, igralo se iz ljubavi. Danas toga, ja mislim, ima jako malo, danas se samo gleda taj profesionalizam, prisutne su pare. I kad je do tog dela došlo i kompletan stoni tenis, potpuno odnos prema stonom tenisu se promenio u globalu.
A da li u vaše igračko doba bilo mogućnosti da igrate negde u inostranstvu?
Ja sam jako kasno otišao. Ja sam otišao sa 33 godine, Šurbek je otišao mnogo ranije, jer moglo se ići u inostranstvo. U Nemačkoj sam igrao 7 godina, jednu godinu sam odigrao u Holandiji, posljednju sezonu sam završio u Partizanu ovde. Ja sam prestao da igram sa 41 godinom, 42. Tamo se igralo za pare. Glavna zemlja je bila Nemačka, mislim da i dan danas, iako se mnogi sad već otvaraju, kao što su Rusija, na primjer, Francuska, Italija, svugde igrači odlaze zbog para. U moje vreme ja nisam pomišljao, mislim, nisam jednostavno imao potrebu niti želju da idem da igram napolju. Dok su drugi odlazili, mislim, kao što je bio Korpa, kao što je bio Vecko, je otišao u Austriju, Korpa otišao u Nemačku, Šurbek je otišao u Nemačku, Stipančić je otišao u Nemačku, mislim, tamo su bile ozbiljne pare. I kad sam ja otišao, onda su i to za naše pojmove bile ozbiljne pare, ali to recimo ne može se porediti sa jednom košarkom, sa jednim u ono vreme, moram da kažem, rukometom, da ne kažem sa fudbalom, sa tenisom ovim danas, ali su to sasvim dobre pare.
Sigurno jedan od najzanimljivijih delova vaše karijere je onaj kad ste bili selektor i učešće na olimpijskim igrama u Barceloni. Znamo koliko je vladalo neizvesnosti da li će jugoslovenski sportisti uopšte učestvovati na igrama. Kako je bilo to iščekivanje?
Kod sportista to nije tako bilo prisutno. Mi to nismo toliko osjećali koliko smo osjetili kad nas intervjuišu ovi strani novinari. Nama je bilo zabranjeno u Barceloni da kažemo da smo iz Jugoslavije. Mislim, to je meni ovako najviše smetalo. Ja sam čak za američku televiziju je bilo snimanje. Na jednom treningu su došli da me snime. Pitaju me odakle sam, ja kažem ne znam. Mi smo se zvali IOP, to smo trebali da kažemo, a mi došli iz Jugoslavije. Jednostavno nisi smeo da kažeš novinaru da si Jugosloven. Kad me pitao američki novinar, pa on kaže kako? Pa rekao, zato što ne smem da kažem odakle sam. A on zna da sam ja iz Jugoslavije. A i on me ne pita, a zna odakle sam. Ja kažem, kad me pita odakle si, ja kažem, ja ne znam odakle sam. Mi se zovemo ovako i onda ja kažem, mi smo IOP. A onda on gleda i onda u stvari ja objasnim, mi tamo jednostavno nismo smeli da izgovorimo reč. Mislim, to je bilo toliko smešno meni da ja to nisam mogao da zamislim. Ali među sportistima moram da kažem da to nije postojalo. Oni su znali ko smo mi. Tih godina, ti naših blokada, nas su zrozavali, mi smo iz super lige prešli u neku petu ligu, pa smo morali da se probijamo do te, pa su nam polako ono puštali da mi iz pete lige, da mi smo kvalitet bili za te pete lige koje su se igrale po Evropi, da vam ne kažem šta. I onda smo se probili mi ponovo do te super lige. Ali ono što je bilo interesantno, mi smo bili ti jedini koji smo putovali po svetu u to vreme, niko nije mogao da izađe napolje. Mi smo ljudima, to je mali broj, mislim, to, šta je to, šaka jada, mi sportisti što smo odlazili, oni su znali ko smo mi i da nije to to što oni slušaju na televiziji gledajući nas. E, mi smo to upravo njima objašnjavali, mi smo pričali da to nije istina, to nije, jer maltene nije postojala zemlja od Kine, Japana, Koreje, ono, svake vesti su počinjale sa ratom u Jugoslaviji i uvek je Srbija ta genocidna. Mislim, to je neverovatno. Mislim, to je bila taka propaganda što je meni, recimo, neverovatno smetalo i onda smo mi upravo to objašnjali da to baš nije bilo tako, a ovi koji su nas poznali, oni su znali da to nije tako, ali to je bio veoma mali deo, a kako je, šta je bilo sve tu servirano, to smo mi slušali na televiziji. Ja kako sam postao selektor, ja sam od tog trenutka, moram da priznam, okačio reket o klin, jer nisam više video, zvali su me da igram ta veteranska, ja sam već imao pravo da igram za veterane, što još i dan danas mnogi igraju, na primjer Šurbek još dan danas igra aktivno ligu, neku ligu u Zagrebu, on trenira i po dva put dnevno. Ja moram da priznam, ja sam jedino sparingovo malo reprezentativcima, ali to je minimalno. Ja od tog trenutka nisam jedan zvaničan set odigrao. To je sada već 20 godina. Jer jednostavno, ti ako si selektor, ako si sadni trener, ti si 24 sata savezni trener. Ti i spavaš i ustaješ. Jer to ko misli da to može drugčije, onda on ne radi pravi posao po meni. Ja sam rekao, sa ping-pongom je gotovo, ja se sad bavim trenerstvom i od tog trenutka sam postao trener i više ne igram. E sad moram da kažem, nisam ga zaboravio da igram. Mislim, ja i sada stanem za sto, ja znam da igram ping-pong. Mislim, to se ne zaboravlja. To je to je kako da kažem, to je ko plivanje, to je ko vožnja bicikla, ne znam, mislim, ne možeš ti zaboraviti. Ja i sad kad ja vodim, imam jednu grupu koju vodim rekreativnu, koji igraju lige ove beogradske, s kojim ja već radim jedno 6 godina, 2 puta nedeljno, po 1 sat vodim im trening, ja kad njima pokažem, oni kažu, a kako mi to da uradimo? Pa rekao, ne znam, igrajte 6 sati dnevno, pa ćete onda i vi moći da igrate, ali ja definitivno od trenutka kad sam postao selektor, ja od tad više ne igram svoj tenis. Mi govorimo vrlo često procentualno. Neko kaže 5% je talenat, 95% je rad, 10% je talenat, 90% je rad. Za mene je pod brojem 1 rad. Ja bih samo kazao rad, rad, rad. I ja sam čak na televiziji rekao, ja talenat uopšte ne ubrajam. Za mene je 100% ping-pong, vrhunski, i bilo ko, da budeš vrhunski, za mene je rad. Zato što ja talenat ne ubrajam uopšte u neki procenat, za mene je samo rad. Zbog čega? Jer ti ne možeš biti vrhunski igrač ako nisi neki talenat. Ti možeš da posjeduješ određen. Šta uopšte spominjemo talenat? Pa sigurno si talenat ako si među 5 na svetu, ako si među 10 na svetu, a kako si radio, e sad, nije to samo rad u pitanju. Naprimjer, postoje igrači koji mnogo više rade od mnogih igrača. U sportu, ja mogu sada da govorim za stoni tenis, ti misliš, ovaj igra fantastično. Ako otkriješ kod igrača da nema srce, da nema drskosti, da nema bezobraznosti, on ne može biti vrhunski igrač. Jer, što mi kažemo, u naše vrijeme svi dođu do 20-20, ali ko dobije 22-20, taj je pravi. Kod nas se tačno znalo koji igrač je plašljiv, ko ima srce, ko nema srce. Prema tome, to su sve ti delovi koji čine jednog vrhunskog igrača.
Čime se danas bavite, razgovaramo u vašem matičnom klubu Mladost u Zemunu.
Pa ja sam 6 godina radio, to je sad opet 3. vrsta rada, to je potpuno druga vrsta rada. Ja sam otvorio bio ovde moju školu da bih napunio staž do pune penzije, 40 godina radnog staža. Sa zadovoljstvom sam radio, imao sam divnu decu ovde i to sam radio do pre 2 godine kad sam mom mlađem sinu Zoranu ostavio. On zadnje 2 godine radi sad taj moj posao. U Mladosti se stalno radi sa decom, ima i rekreativni stoni tenis, mislim, klub je renoviran, ovo sve nije izgledalo ovako. Prema tome, ja sam završio moju karijeru radeći sa decom i kad sam napunio 40 godina radnog staža, onda sam rekao, sad je stop, ja sam trenutno, ne bavim se ni sa čim, sem što vodim, ovo je što sam malo pre rekao, rekreativce 2 puta, ne, oni su me molili da ne ostavim i to, nego da nastavim s njima da radim, što mi nije neki problem. Međutim, dosta učestvujem u radu ovog mog sina, da mu govorim planove, kako da radi, šta da radi, da malo nadgledam ove klince koje on ima. Mislim, jer najbitnije je u stonom tenisu napraviti dobru tehniku. Ako napraviš lošu tehniku, ono što sam ja za mene rekao, da ja više ne bi onako igrao, kako ga napraviš tehnički, to je broj 1 u stonom tenisu, to će vući celog života. Jer ako napraviš pogrešnu tehniku, mnogo je teže ispravljati nego početi sa klincem. E, to nadgledam, ali to mi nije posao. Ja mogu da kažem da sam ja baš sad ono penzioner.
Hvala veliko. Poštovani slušalci, bio je ovo Milivoje Karakašević, jedan od najboljih stonotenisera na jugoslovenskim prostorima svih vremena. Pratili ste 59. sportski spomenar prvog programa Radio Beograda. Muziku je birala Ruža Rudić, ton majstor bio je Predrag Urošević, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje i do slušanja.